Afoz, saltamos ahora, analizamos la situación de este ayuntamiento y también los proyectos que se tienen por delante ahora que comenzamos el mes de septiembre, supongo que con muchas cosas por hacer. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en la oposición, a Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andamos?
Hola, hola, muy buenas.
¿Cómo comenzamos este curso, por decirlo así, de algún xeito no Concello de Foz? Xa que estamos no mes de setembro, supoño que hai moitas cousas por desenvolver. Temos a volta da esquiña ainda, pois xa as vindeiras eleccións, que dan obras destacadas para os veciños. Que hai aí que levar adiante nestes próximos tempos?
Bueno, pois pues, a verdade é que, bueno, foi unha legislatura na que o Partido Popular estivo despois de estar no goberno na oposición, a que intentamos pois ser positivos tamén dende a oposición, e sobre todo pois ser críticos en todo aquilo pois que no equipo de goberno non cumpleu en todas as propostas que fixo nas eleccións ou que facía antes de estar no goberno, e agora pois con unha amplísima maioría, non? Hai que recordar, teñen 10 concelleiros entre os oio venegados de 17 que ten a corporación, unha amplísima maioría para elaborar orzamentos, para elaborar documentos de todo tipo, e a verdade é que, bueno, pois non foron 3 anos en voz, hai unha parálise importante, unha parálise no urbanismo, por decir algo, unha parálise nos servicios públicos, e as obras importantes son as que no seu momento pues encamiñou o Partido Popular, e a verdade pues non sabemos nada, levamos 3 anos sin falar absolutamente nada do auditorio, a depuradora a que se opoñía o equipo de goberno agora pues aceptan unha depuradora iniciada e tramitada polo Partido Popular de Foz, e as grandes obras pues evidentemente pues están ahí pendientes, lamentamos pues esa parálisis del tipo de gobierno.
Entre esas obras hay dúas importantes, especialmente importantes. Bueno, por unha banda unha que é a magistral, o tema da depuradora, e por outra banda a obra para o IES, ¿no? Para o instituto.
Pues sí, estamos orgullosos, xa che digo, Juana, de seguir traballando en positivo, pese ás acusacións do equipo de goberno, ¿no? Que, bueno, pues, cando non lle salen as cousas, pues, se parece mirar para a oposición, non en esa actitude eternamente pues, de oposición, a pesar de estar no goberno. O tema da depuradora é clarísimo, non? Foi o Partido Popular no goberno, xunto con Foz Plataforma de Futuros, que conseguiron unha ubicación pues, con maioría na corporación despois de moitísimo traballo. Levamos moitas opcións hasta conseguir esta con Foz Plataforma de Futuro. Conseguimos o financiamento da Xunta de Galicia, o compromiso de facela, que son máis de 12 millóns de euros. Conseguimos que a Xunta de Galicia tramitase ambientalmente pues, a todo o que é pues, o proceso, non, que é altísimo, e agora pues, que se metera nos orzamentos, sacouse a licitación, e agora está adxudicado. A empresa adxudicataria ten que elaborar o proxecto definitivo en menos de 3 meses. Isto xa foi pues, fai unhos meses, e moi probablemente, bueno, pues, antes de que remate este ano, pues, esteñan traballando xa nas obras de esa nova depuradora, que repito, son 12 millóns de euros ou a máxima, a obra máis grande que se vai a fazer en Foz nos últimos anos. É verdade que é unha obra moi moi importante. O Partido Socialista apostaba no seu momento por ampliar a de Foz a existente. Nos entendíamos que iso non era unha boa solución, porque xa se crearon moitos problemas coa anterior. Hai que sacala do núcleo urbano. Se o conseguimos, elevamos para un punto de menor afección, e así lo demostran tamén os estudios que ten a Xunta de Galicia, que é na Granda, entre Forxán e Fazoro, onde menos afección ten para os veciños e para o medio ambiente. E, bueno, pues, será un éxito no momento que se inicia a construcción, e despois, pues, bueno, pues, hai 2 anos por diante para que entre en funcionamento. E a verdade é que, bueno, pues, moi orgullosos de haberlo conseguido no goberno, e de seguir traballando a tope para que esa infraestructura se faga tamén dende a oposición. E despois, pues, moi contentos tamén, porque no inicio desta legislatura nosotros levamos unha moción ao pleno instando a Consellería de Educación a que renovase o colexio o IES de Foz, co apoio tamén do equipo directivo, si o conseguimos, bueno, pues nestes orzamentos tamén vai máis de 1 millón de euros. Sabemos tamén que está o proceso de licitación prácticamente rematado, están coa evaluación das ofertas, e moi probablemente pues, tamén durante o mes que ven se inician as obras no edificio de bacharelato, non? Sobre todo pues, buscando tamén esa eficiencia energética, ese aforro energético, e tratar, pues, bueno, pues, despois de tantos anos aberto un instituto onde estudiamos pues, a práctica maioría de todos os focenses, pues que esteña pues, tamén pues, modernizado, desentado, bueno, en eso pues, tamén estamos orgullosos dentro do Partido Popular, dende a oposición de seguir traballando en positivo. Eso non quita de que fiscalicemos a labor do equipo de goberno e de que critiquemos pues, as cosas que non se fan ou se fan mal, non? Todas esas obras inacabadas, todas esas obras interminables, como podemos decir, o local dos xubilados, non? Pois que ten hastiados tamén aos xubilados con tantas promesas en moitísimo tempo de retraso, obras que, bueno, pois ainda están pendentes de rematar ou inacabadas, que son pois, as poucas que está facendo o equipo de goberno. Repito, despois de unha amplísima maioría, tenen orzamentos e teñen posibilidades de facer modificacións e demais, nunca, ou con un goberno tan amplo en Foz, que bueno, pues, que nunca hubo un gobierno que servira tan poco, ¿no? En este caso.
Lamentaba a Paralis en a concesión de licencias que tiña moi moi parado o tema de sacar adiante determinadas obras para o concello, e ademais tamén outro día vostede lamentaba que non se puxeran en marcha determinados proxectos que incluso reivindicara o Partido Socialista cando estaba na oposición e que podían facer porque xa hai Pexón, ¿no? Xa hai plan xeral. Embargo, antes dende o equipo de goberno, Fran Cajoto dicía que o Pexón, o plan xeral, quedou moita desfeita que estaban tentando arranxar agora mesmo, o que vostedes deixaron aprobado.
Bueno, a verdade é que iso é unha falta de respeto a toda esa xente que participou na elaboración do plan xeral, entre eles o Partido Socialista e o venerá, de feito, o Partido Socialista estaría moi malo documento, pero votou a favor. Entre eles estaba un dos seus compañeros na corporación, que é o señor Chema Linares, e, por suposto, pues, varios compañeros do Partido Socialista. É unha falta de respeto a súa compañera, a súa voceira naquel momento, no plan xeral a Ángeles, que, bueno, pues non pudo rematar a legislatura por temas de saúde, pero que traballou arreo precisamente pues, en sacar un plan xeral que fose o plan xeral de todos. Criticar isto ou usar isto como excusa, cando Foz é dos poucos concellos que ten plan xeral, un plan xeral que se sacou con 11 votos a favor de 13, o bloque non votou a favor simplemente pois, por non votar o plan xeral do Partido Popular, no que traballamos todos, pois bueno, pois é unha falta de respeto a todos eses compañeiros da anterior corporación, incluídos eu, e a todas aquelas persoas das asociacións de veciños que traballaron neste planeamento, incluídos tamén pois, os redactores que durante 8 anos traballaron arriba, e incluído tamén o seu ex-alcalde, o seu compañero de partido, o señor Rivera, que tamén pues, fixara pues, os inicios do plan xeral, naquela pues, non valeran, pero que bueno, pues, sirveu de base documentacional para poder pues, proseguir con isto. Por lo tanto, non valen excusas. O señor Cajoto, repetimos, ten unha amplísima maioría cos compañeros do BNG para elaborar as modificacións que queira. Había un compromiso, unha vez se aproba o plan xeral, de desarrollar unha serie de planes, entre eles o máis importante, que é o plan de reforma interior da zona antigua, que bueno, pues, ten unhas especificacións genéricas para que non se pare pues, actividade nesa zona de construcción. Unha persoa, se per amañar na zona antigua, pode facelo, pero é necesario tamén desarrollar un plan de reforma interior, un PEPI, como tenen en Viveiro, como tenen en Ribadeo, como tenen en Mondoñedo. Eso que nos permitiría, pues, aparte pues, de construir con maior seguridade xurídica, porque é o documento que debe regir o urbanismo na zona antigua, tamén poder dispoñer de subvencións os propietarios para arranxar as súas vivendas. Eso, en tres anos, non fixo absolutamente nada, non foi capaz nin de contratalo. Un documento pois, que pode rondar entre os 50 e os 80 mil euros aproximadamente, según temos informacións, é que, bueno, se non sabemos por que motivo o alcalde non quiso desarrollar o Petri, non quiso desarrollar outras zonas urbanas de Fol, non foi capaz de aprobar pois o ampliación do caudal do abastecemento da traída de Foz con augas de Galicia, nin a do núcleo urbano, nin legalizar a de Corbido. Leva tres anos para un documento que xa estaba iniciado polo anterior equipo de goberno, e bueno, eleva seis meses de retrasos na concesión das licencias. Moitos veciños están cabreados precisamente porque non lles conceden a licencia, e pasaron todo o verán, pois esperando polo permiso municipal, non chegou, ahora ven o inverno, peores épocas para a construcción, moita xente das empresas constructoras tamén cabreadas pois, porque non puderon empezar esas obras, e así nos ten, bueno, pues, a culpa é de todos, menos do alcalde, según ele. Por lo tanto, é un desastre no urbanismo, as obras empezanse, pero non sabe cando se van a acabar, quedan a medias, que bueno, pues lamentamos, son tres anos absolutamente perdidos, nos que o único que atopamos pues, son malas disculpas, bueno, pues esperemos pues, que cambie esa actitud, por lo menos pues, en un despliegue este año que le queda como alcalde en esta legislatura.
Pues ahí está a valoración do Partido Popular desa andadura de case 4 anos por parte do Partido Socialista tamén, no fronte do Concello. O vindeiro xoves van ter vostedes pleno, levarán algunha que outra moción a todo isto?
Sí, temos unha moción tamén que afecta aos veciños de Foz, non? Fíxose no ano 2018 un aparcamiento importante na zona do Curbeiro para dar servicio pois, a esas obras que se fixeron no centro urbano, non? Más de 200 plazas se conseguiron con esa obra. Ten acceso pola Praza Salgado Toimil, moi cercana á Avenida da Mariña, ten un acceso peatonal pola calle do Curbeiro, non? Pois moi cerquiña do Colegio Martínez Otero. O que queríamos pois, é que, bueno, pois, aí hai un taluz que colinda, que era a antigua costa, que colinda con Portos de Galicia, onde está pois, a depuradora actual e onde está a nave de obras do Concello. Bueno, por aí pois, pasa un camiño que ahora quere meter no inventario público equipo de goberno. Creemos que era o momento pois, de facer pois, a contención de ese muro e poder dar saída e entrada por aí, acceso rodado a ese apartamento. Sería importante, eliminaría pois, perigosidade na baixada ao porto, que, bueno, pues aí tamén é a zona de baixada dos autobuses e dos rapaces do Martínez Otero, e, bueno, facilitaría moito o aparcamento pues, nunha zona portuaria. É unha obra de contención que poderían pues, facer portos ou concello de Foz de unha forma conveniada, pagar os gastos ao 50%, e sería unha obra moi moi positiva, porque, bueno, pues, daría en mellor servicio ainda pues, a ese aparcamento, que repito, un maior aparcamento que ten ahora o mismo Concello de Foz na zona centro con máis de 200 plazas.
Pois moitas gracias por estar hoxe con nós e compartir estes asuntos sobre o Concello e que pasemos de bo día.
Pois moitas gracias, Juana. Aperta.